wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rasun
Rampes.
Waduh, balik lagi.
Iya nih,
di podcast yang sangat tidak asik.
Aduh.
Dan membosankan.
Ya.
Kembali lagi bersama kita di
Best and Basic.
Aduh. Hari ini Bandung cedem sekali.
Cedem
hujan, cedem teh naonnya? Mendung.
Oh, mendung.
Mendung. Sangat melankolis sekali suasananya, miripis hujan, jalan basah.
Bikin galau ya.
Itu apa? Bandung estetik.
Bandung estetik.
Bandung kalau hujan estetik, terus ada yang bilang kan,
ah, di bawah mah banjir.
Enggak nyobain di Bangsal sama di Bandung Timur banjir enggak, Jon?
Enggak, Bandung Timur enggak.
Kalau ya.
Babakan Jati banjir sih kadang. Ayo.
Emang itu timur.
Soalnya ada raja-rajaan di sana, woi.
Oh iya, benar juga.
Di Gumuruh tuh ada raja.
Kan emang daerah istimewa.
Daerah istimewa Gumuruh.
Waduh.
Jadi kayaknya momennya tepat untuk berkontemplasi. Jadi podcast kita sejaman cuma diem doang gitu.
Ditemenin suara gemercik air.
Kita ngobrolin ini yuk. Yang galau-galau kontemplasi sekalian. Aduh, bentar, sorry.
Waduh, lambung.
Bukan.
Waduh, ini galaunya keluar.
Enggak. Apa, susahnya keluar, amin.
Waduh, iya.
Amin jadi, dong, amin
iya,
dong.
Iya, jadi kayaknya doang. Hah? Iya, isinya kayaknya doang kan.
Enggak, maksudnya susahnya bukan ke harta. Ih, duniawi banget dah.
Kan ada kekayaan ini, akhirat.
Iya. Jangan sekali lagi saya minta maaf ya kalau Ajon Jayus.
Aduh, ya Jayus Tambunan.
Jadi kita bahas apa nih yang galau-galau? Kayaknya masalah hidup tuh enak ya dibahas-bahas di sini.
Cinta boleh nggak?
Ah, jangan yang menye-menye ah.
Jangan ya.
Jangan yang cinta-cintaan. Aduh. Yang impactful banget ke hidup lu.
Iya kasih.
Aduh, jangan ngepromosiin sesuatu yang cringy dari gitu lah. Apa ya yang berpengaruh, yang impactful, dalam arti kayak satu momen yang istilahnya nggak harus menyedihkan sih sebenarnya, kayak repot lah, bikin marah lah, terus ada turning point di situ. Nah itu kita sharing aja karena kita kan nongkrong harus bermanfaat lah, jangan cuman nggak jadi deh. Nanti takut nyinggung kelompok.
Waduh
ya. Yeah.
Jangan dari gue terus ah. Siapa sok?
Si Ajon tuh, si Ajon. Kemarin gue duluan, soalnya Ajon gantian.
Boleh, Ajon dulu boleh. Gimana ya, dimulai dari apa ya? Mungkin pengalaman awal jualan kali ya.
Jualan apa?
Dulu tuh Ajon sempet jualan.
Jualan apa nih?
Hah?
Jualan apa nih?
Dulu memang rencananya jualan kopi sih memang. Jadi kita emang konsepnya kan pas lagi covid ya. Gak boleh buka toko emang kan. Jadi mikir, ah udah kirim-kiriman aja lah gitu ya. Botol, literan gitu kan.
Ini aman lu cerita?
Aman lah.
Oh siapa tahu nanti.
Aman. Aman.
Lanjut.
Aman. Ya jadi kan memang ketika jualan itu sebenarnya memang Ajon tuh udah ngekonsepin sendiri sebelumnya. Sebenarnya sebelum covid. Cuman memang mikir-mikir kan kapan jalannya, gak tahu, gak ada planning. Mentalnya juga belum kebentuk, jadi belum ada inisiatif lah kasarnya. Nggak tahu mau mulai dari mana, riset juga nggak ada gerak gitu kan. Begitu ada temen yang nge-spark, oh yaudah ayo boleh dicoba gitu.
Pakai busi gitu?
Iya, dipancing pakai busi, dibakar.
Oh iya siap.
Nggak
lucu sumpah.
Iya jadi memang dulu tuh mikir kan jualan tuh oh yaudah. Bisa bikin kopi enak, beres kan. Ternyata emang banyak banget yang Ajon belajar kan, dari mulai branding.
To be honest, coffee shop sekarang juga banyak yang begitu kok. Yang penting bikin kopi.
Iya. Tapi memang dulu tuh karena memang salah satu koliga jualan Ajon ya gitu ya. Dia tuh emang paham bener soal branding. Kebetulan memang bidang kuliah dia. Jadi dia memang ngetutorin kita gitu tentang branding apa segala macam, manajemennya seperti apa, kita ngerjain gimana, planning gimana, aja nih belajar banyak gitu. Nggak cuman ilmu apa ya,
ilmu hitam.
Waduh.
Eh kan perlu. Hah? Tahu ilmu hitam itu perlu.
Ya buat ini marketing.
Kalau tahu ilmu putihnya doang,
Iya sih.
Nggak tahu ilmu hitamnya mau ngobatin apa. Wah, jadi kesana ya.
Bener juga.
Apa nih ngomongin panda?
Ya, iya guys, ilmu hitam semua ya. Digital marketing.
Iya
ya, jadi ya nggak cuman ilmu-ilmu yang apa ya bilangnya kayak manajemen gitu kan masuk
nggak,
ke
yang konseptual kalau yang praktikal.
Ya gitu. Nah. Kayak dari sesimpel kita ngebikin apa ya, ngebikin terstruktur diri kita, terus nge-manage task sekitar gitu, nggak cuman kita doang gitu ya. Target sih yang paling susah tuh, kadang kita nggak set target. Maksudnya kadang kan kita sendiri ngawang gitu ya, pengembangan bisnis tuh mau ke arah mana zaman dulu, makan bahkan bisnisnya aja belum jadi gitu.
Wah, dari mimpi
iya bisa dibilang mimpi, tapi mimpi terstruktur gitu. Karena emang kita punya target, jadi dimulai dari kan nentuin target pasar apa segala macam, memang susah, tidak sesusah itu. Dan memang di tengah-tengah juga kita berpikir kan, karena ini riset susah, terus gue penasaran, cuy kita nyoba jualan apa John, tapi kan kita udah rencananya planning kopi, apa aja deh gitu buat bongkar mental gitu kan. Jadi waktu itu emang kita iseng jualan nasi kuning.
Oh, pernah nasi kuning?
Iseng jualannya nasi kuning, minjem Innova temen kan, Innova telur asin warnanya, tapi di nasi kuningnya nggak jadi ada telur asin. Ya kita coba jualan di
gue harus ketawa kayak tadi. Sorry John.
Gak apa-apa, gak lucu juga gak apa-apa. Tapi mobilnya gak beli di Brebes sih. Jadi itu kita ke Mekarwangi, iseng gitu kan, nanya-nanya preman sekitar, teknis jualan tuh gimana ya. Emang
nanyanya kok preman ya,
kenapa lo milih preman buat jadi
karena penanyaan? Kita kan bukan warga ya. Terus kalau nanya penjual tuh kayak awalnya Ajon nanya,
maksudnya kenapa nggak nanya warga sekitar gitu, nanyanya preman.
Ajon nggak tahu yang jualan warga apa bukan.
Itu satu. Langsung bilang preman.
Ya karena minta uang pakai tato. Ya kan dulu zaman ya apa ya, masih muda lah ya, awal covid kan pemikiran Ajon masih pokoknya itu mah gitu, pendek gitu, ngelihat penampilan orang tuh langsung nyimpulin. Tapi memang dia ngasih tahu, oh ini space-nya di sini, nanti cukup bayar parkirnya pas beres, tapi nanti jam sekian kalau ruko buka.
Oh, cabut, nanya itunya gitu. Iya sih, kalau nanya itunya ke preman. Hmm. Gua kira dia riset market, cuy.
Jadi memang di tengah-tengah kita lagi pengembangan riset market buat kopi apa segala macam, kita nyoba praktikalnya langsung buat ngerasain rasa jualan tuh kayak gimana sih di lapang kalau kita dikasih kondisi tuh kayak gimana. Kayak kita kan jual nasi kuning bikinan rumah, bikinan mamahnya, yang kita nggak tahu rasanya kayak apa waktu itu kan. Memang pas nyoba enak, tapi kan orang-orang nggak tahu nasi kuning kita tuh nasi kuning apa, baru ada tiba-tiba ada, enak nggak tahu kan. Nah di situ kita benar-benar mikir gitu, gimana caranya, harus sekreatif apa. Dan memang mental jualan buat Ajon tuh waktu itu nggak ngaruh. Kok gak ngaruh, tapi bukan cuman di bidang jualan aja. Sebenarnya Ajon jadi ngerti banyak hal, dimulai dari cara mimpin, cara ngatur jadwal kali ya. Terus, belajar komitmen sih paling susah sebenarnya. Dan itu emang pengaruh banget dari nyobain jualan kopi, dan memang sempet jualan sebelum Ajon sibuk lagi, jadi ya terpaksa bubar. Tapi memang hikmahnya banyak banget sih. Mikir kalau waktu itu Ajon nggak nyoba jualan, kayaknya bisa jadi Ajon nggak di sini. Bisa jadi, karena bahkan inisiatif pun bisa jadi tidak terbentuk.
Pemalasan wanya.
Wah, jujur Ajon dulu pemalas.
Emang sekarang udah
terus enggak? Terus.
Insya Allah.
Terus sedihnya di mana sih?
Gak tau. Melo-melonya di mana nih?
Emang harus sedih?
Iya dong. Oh. Gak harus sedih, maksudnya kayak benar-benar kayak gitulah, kayak jis apa namanya?
Oh, perih sih, perihnya.
Di apa, ada di momen terbawah atau gimana? Gak ada ya, kalau gak ada nggak apa-apa.
Ada. Jadi waktu itu kita memang modal udah keluar banyak buat pengembangan apa segala macam. Terutama kan kita tuh kan memang planningnya lama banget ya, sampai menuju akhir covid. Jadi kita ada rasa optimis pengen nyari lapak gitu waktu itu. Bener-bener tuh kita yang setiap hari itu keliling antar street food tuh, kita ngobrol sama premannya satu-satu, yang sambil hujan-hujanan, yang sambil apa, terus nanya premannya tuh. Bener-bener kita capek ya, bukan capek fisik, kita capek mental, yang emang bener-bener capek.
Mau nanya dong, emang kenapa sih harus nanyanya ke preman, masih belum dapat gitu loh.
Ya paling aja bilangnya nanya sama middleman kali ya, nanya sama yang jaga, nanya sama yang ngurus lah, karena kan emang kalau di Burangrang juga kan udah ada kantor pengurusnya, udah terstruktur. Dan itu bener-bener kita semua satu tim tuh beneran nangis, kayak bahkan kita ngelihat kayak tukang nasi goreng tuh ngerasa oh dia lebih hebat dari kita gitu, dia bisa jualan, dia bisa stabil dari situ, sedangkan kita mau jualannya aja udah susah gitu. Dan itu kita sedih bener-bener. Ya beres itu kita jadi banyak belajar dari mulai nge-planning, terus apa ya, ngejelasinnya agak bingung sih, tapi ngerasanya jadi ngerasa harus lebih mandiri aja gitu, karena kan kita selama ini hidup di tengah privilege gitu loh, dibandingin
enggak, gue mah
nah, tapi Ajun ngerasa loh, Ajun sebenarnya privilege banyak dibandingin orang-orang sekitar gitu ya. Mungkin Ajun ngelihat teman Ajun, nah mental ini sih Ajun tuh dulu kayak ngebandingin teman, ah lu enak gue gini, tapi di sisi lain mungkin aja gitu dia cobaannya lebih banyak dari Ajun gitu.
Biasanya begitu sih. Kata Spiderman apa, Kri?
With great power,
with great power comes apa?
Great responsibility.
Jadi kita tuh belum tentu kalau ngelihat orang kaya, ah ini mah sering lah orang-orang itu sering denger ya. Padahal dia, gue yakin lah semakin banyak duit tanggung jawab semakin besar, semakin pusing sebenarnya.
Bahasa kerennya ini no pain no gain nih.
Ya. Iya, jadi paling benar itu bukan paling benar ya. Paling cocok lah menurut gue mitigasinya adalah duit banyak ekspektasi gak usah gede-gede tapi gitu.
Iya.
Hidup tetap sederhana. Kan kalau ini mah lucu-lucuan sih sebenarnya. Kalau yang living in poverty kan sakitnya nyeri beteng, hareeng, tenggorokan gak enak. Kalau yang duitnya banyak biasanya sakitnya aneh-aneh kan.
Lo baliran
yang bercanda ini mah teman-teman, bukan yang gimana-gimana. Tetap gue mah doain semuanya sehat. Amin.
Amin.
Ada lagi John ceritanya?
Paling ngena itu sih sebenarnya. Ya di luar dari bergaul apa segala macam. Paling ngena itu sih.
Oke. Okay.
Jualan ya?
Curhat. Jualan mah gue juga ada cerita tapi nantilah. Gue mau nge-MC aja hari ini, malas gue.
Ya aku gitu.
Si Hana nih. Salah, harusnya jangan Hana. Hana sound engineer. Fahri cerita. Kan gue mah penyakitnya wasir. Kalau dia mah watir. Banyak ceritanya pasti.
Sekarang kita ini kan nanya galau-galau kan. Jadi gimana dia galau nge-engineer sound?
Bukan galau sih. Lebih tepatnya kayak, aduh bingung gue ngemasnya gimana ya. Pokoknya momen yang bikin lu berkontemplasi dan jadi turning point. Ya most of the time yang bikin seseorang berubah, kan turning point itu adalah titik berubah kan. Adalah hal yang bikin dia jatuh banget di bawah sebenarnya gitu. Menurut gua mungkin ada yang dikasih senang terus berubah ke arah positif ya berubahnya maksudnya. Cuman kayak too good to be true aja. Rata-rata sih gua pribadi kan di momen terbawah baru gua berpikir keras untuk ngebalikin suasana. Situasi kok suasana ya? Salah sih. Ana?
Kalau hanya sih ngerasa jatuh banget waktu awal-awal kuliah. Kan biasanya Hana jadi orang mayoritas. Maksud di gimana? Sekitar Hana kayak ya udah agama Hana muslim, Hana orang sini gitu.
Oh, di sekolah lu sebagai orang yang
mayoritas. Nah, sekarang Hana pindah kampus di kampus tuh Hana jadi minoritas kan. Bener-bener kayak siapa sih yang pakai kerudung di sekolah?
Banyak ah.
Pas Hana enggak.
Oh ya.
Pas Hana tuh
jurusan lu apa pas lu?
Overall sebenarnya, soalnya dari waktu apa namanya pas awal tuh kayak ospek awal tuh juga dikit banget yang pakai kerudung. Mungkin yang muslimnya banyak, tapi yang benar-benar nunjukin agama kan kalau cewek kerudungnya.
Ya ospek dicabut.
Enggak atuh. Anjay, gua alim.
Ya lanjut.
Terus di kampus tuh Hana jadi minoritas, dimana Hana tuh benar-benar nggak punya teman di awal. Satu karena anak dari sekolah Hana yang masuk ke sana tuh sedikit. Yang kedua, emang ya gue nggak tahu sama jurusan kalian ya, tapi itu jurusan Hana tuh waktu itu lagi rasis banget.
Dari dulu, gue nggak mau ngomong. Sorry. Gak, bukan rasis sih kalau yang gue rasain kan kita satu kampus sebenarnya semuanya. Apa ya, jadi ada kesenjangan. Betul, kesenjangan. Ada kesenjangan mana yang cantik, mana yang ganteng.
Kalau Diana beneran rasis, Kak.
Oke, mungkin ada pengalaman berbeda.
Rasis agama juga, iya.
Oh iya?
Sampai ada, Hana tuh punya teman, dia Katolik. Dia ngomong ini, Han yang kayak gitu biasanya Kristen.
Oh, ada statement seperti itu.
Yes, kalau misalnya yang protestannya, kalau misalnya ketemu, iya yang kayak gitu biasa Katolik. Lempar-lempar ya.
Oh yang gitu mah pakai kerudung muslim ya.
Gak maksudnya yang biasanya nge-eksklusifin diri, yang biasanya mau ngelompok kubu-kubuan gitu loh. Pak lempar-lempar, ah si itu mah gini, emang si itu mah ini. Hana tuh sampai di titik dimana, tadi kan Hana gak punya teman ya, di awal-awal tuh. Pas, apa namanya, pas kelas. Pas kelas tuh ada momen sampai ketika Hana lagi duduk, ini di ruang praktikum komputer, di lab komputer. Duduknya kan di kubikel, apa yang disekat-sekat gitu kan kalau bisa di lab tuh. Terus abis itu ada salah satu anak di kelas yang telat. Dan di kelas itu cuma sisa dua bangkunya yang kosong. Dia tuh biasanya bareng sama teman-temannya, cuman di section si teman-temannya ini udah habis kursinya. Terus si salah satu dari kelompok itu tuh sampai bilang, sambil ketawa dia ngomong, sambil nunjuk ke Hana, dia ngomong, oh, tuh kamu duduk sama situ aja. Dia nunjuk ke Hana, terus kayak nyuruh kalau misalnya dia si temennya yang telat ini nggak dapat kursi di dekat mereka itu buat duduk di dekat Hana tapi sambil ketawain.
Ini maksudnya apa gitu ya?
Soalnya dia sering telat.
Enggak, demi apapun pas awal semester mah Hana nggak pernah telat.
Jadi maksudnya apa itu? Kira-kira menurut lo?
Kayak ngeleleweh kalau jadinya.
Oh jangan nangis. Aduh, ngeleleweh karena kerudungan.
Kerudungan.
Tahu dari mana lo itu?
Obrolannya kayak gitu terus soalnya.
Oh yes.
Emang rasisnya gitu. Dan itu tuh gak cuman sekali yang kayak gitu tuh. Setiap kali Hana masuk kelas itu, kan ketemu mereka-mereka lagi, kelompok-kelompok itu lagi. Dan setiap ketemu juga obrolannya emang rada gak enak aja. Kadang Hana tuh di mana ya, di luar. Itu kan akhirnya Hana ada teman buat ngumpul gitu loh. Kadang Hana dengar celetukan, si ini mah gini-gini-gini, si ini mah muslim, si ini mah orang sini. Itu tuh berlanjut sampai udah banyak yang keluar nih, udah banyak yang lulus nih. Hana tuh punya teman non muslim. Hana lagi duduk sama temannya yang muslim. Sorry yang ngomongnya non muslim. Terus Hana kan sapa-sapaan. Terus tiba-tiba teman Hana yang muslim itu ngomong gini, "Han, kamu kenal dia?" Ya Hana refleks lah. "Lu enggak tahu, kan seangkatan gitu loh, seangkatan, sering ketemu pasti di kelas. Masa lu enggak kenal?" Terus dia bilang si teman Hana yang satu ini, "Gue gak kenal dia, gue gak tahu. Ya pernah lihat sih, tapi gue gak pernah ngobrol." Dia soalnya kan bukan muslim kan, Han?
Wajay. Lah, berarti si muslimnya juga sama aja ya?
Sama aja, beneran.
Bahkan ya?
Iya.
Well, the angkatannya.
Makanya dia tuh kayak titik paling, di situ kan Hana ngerasa kayak, duh gue gak punya teman, gue mau ngobrol juga sama siapa. Akhirnya Hana larinya ke panitiaan. Ikutan panitia di mana-mana.
Makanya lama lulus. Ya.
Cuman dari situ Hana baru dapat teman tuh sebenarnya dari sana. Soalnya kalau misalnya diem di kelas terus, nggak akan pernah dapat teman karena udah mulai nge kubu-kubu. Satu kubu dari sekolah, satu lagi kubu agama-agamaan. Makanya Hana nggak seneng. Nanti Hana lagi ngobrol nih sama teman Hana yang mayoritasnya muslim di sana. Terus dia tuh menyeletuk, "Yaudah lo ngobrolnya, lo makan temen-temennya sama yang Chinese kan, Han?" Nanti Hana ketemu sama teman-teman Hana yang Chinese, dia ngomongnya, "Ah lo mah anak ini kan, anak SC kan, gini-gini-gini ya SMA ya." Terus kayak, gue mau pihak kemana, gue mau netral gitu.
Sumpah loh. Kampungan banget itu asli, kelakuannya. Kenapa dah? Tapi dari ini hanya beberapa kelompok apa?
Satu angkatan? Satu angkatan.
Kan dalam satu angkatan ini let's say berapa persen gitu?
Semua.
Tapi gue kenal teman dia yang satu angkatan sama dia kayak si biasa aja.
Ih, tapi ya.
Itu ngumpulnya sama bukan anak-anak yang sering panitiaan.
Terus siapa tuh satu lagi yang Chinese? Terus tengah satu lagi si ini, aduh.
Si
kayak B aja.
Justru sama mereka yang dia bilang, "Ah, lu mah anak-anak SC kan temennya."
Sebut nama lagi.
Apa-apa nanti editornya lumayan. Ini ya.
Tapi, kan lu mah mainnya sama anak SC. Justru kelompok yang itu yang ngomong gitu.
Tapi aku MKU, tiap ketemu yang jurusan Teh Hana, asa gak pernah bener komunikasinya ngaco mulu. Kenapa? Mungkin ini kali ya.
Enggak gini.
Anomalinya.
Gue waktu itu sama si Pakri kan, lu, gue, Adit ya. Waktu si Hana sidang. Dosennya kayak bukan tenaga pendidik sih. menurut gue. Kayak ya sejelek-jeleknya orang sidang ya, S1 gitu. Segala apapun yang minus atau kekurangan, simpen aja di ruang sidang. Bukan diomongin keluar. Makanya gue tahu juga.
Oh.
Ya itulah, ini berhubungan dengan tema kita kemarin ya, masalah kualitas pendidikan dan tenaga pendidiknya juga. Terus turning point-nya apa?
Dari enggak, maksudnya dari situ kayak Hana belajar lebih terbuka sama orang gitu loh. Soalnya sebelumnya kan Hana mikir ya udah kita temenan aja. Ternyata di situ Hana tahu kalau misalnya ada lo orang-orang yang mau batasin dirinya karena yang tadi gitu loh. Dari situ Hana baru kayak ya udah deh gue ngobrol, gue nggak tadi Hana nggak mau masuk kubu manapun, Hana nggak mau mihak salah satu gitu loh. Ya udah gue pingin temenan sama semua aja. Gue nggak mau lagi, sebelumnya Hana mikir kan ya udahlah temenan sama yang Hana juga sempat mikir Hana temenan sama yang satu agama aja deh. Kalau misalnya emang sama yang beda itu susah, bukan nggak mau tapi susah gitu loh. Tapi lama-lama mikir ya udah sih nggak usah mikir kemana-mana ya temenan sama siapa aja gitu loh.
Tapi anomali emang angkatan dia sih kalau kata gue. Angkatannya anomali, soalnya gue punya banyak teman di jurusan itu juga. Dan mereka ya mungkin masih balance kali ya jumlah-jumlahnya.
Mungkin.
Masih balance, jadi tapi dah harusnya balance juga sih zaman lu juga, cuman aneh aja.
Atau ke kubu dari awal kayaknya.
Hah?
Ke kubu dari awal, jadi yang satu sekolahnya banyak terus sisanya
ya,
langsung.
Ya itu juga ada.
Nah, di jurusan gue juga ada kubu-kubuan tapi gak segitunya gitu loh. Kayak misalkan anak Aloy ngumpulnya di mana, anak Jakarta di mana, terus anak Bandung di mana. Tapi mereka di kelas biasa aja gitu.
Iya, diajarin juga biasa.
Biasa aja gitu. Ya. Bahkan ya lebih dari fakultas. Kubu-kubuannya edan, cuy.
Edan itu sampai parah. Dunia kerja.
Iya kan?
Serius dibahas loh sama alumni loh.
Tapi cuman enggak nyerempet, enggak tahu juga sih. Enggak tahu juga gua.
Awalnya nyerempet.
Pastilah kan bawa ethnicity ya.
Nyerempet ethnicity awalnya.
Cuman ya gitulah, kita hidup di negara kepulauan dengan berbagai macam jenis agama dan etnis. Ataupun ras juga ya.
Iya.
Enggak cuma etnis doang. Pasti adalah sentimental seperti itu tuh pasti ada. Bahkan di diri kita juga nih yang lagi ngebacot nih mah ada. Cuman keep it to yourself gitu loh, kayak sebagai aja gitu di kepala lu, kagak usah keluar secara tindakan umum. Kalau misalkan gue sama John ngatain kayak ah lu tut gitu ya, ras anu misalkan gitu. Kan kita mah udah kenal ya.
Iya.
Udah lucu-lucuan gitu. Tapi kalau jadi suatu habit yang gede sampai satu angkatan, menurut gue agak masih diperhatikan sih. Ya sebenarnya kalau gue di posisi lu Han, turning point gue gak akan seperti itu. Gue bakal jadi bodo amat.
Iya.
Karena memang kadang gitu dah. Gue juga teman banyakan di luar fakultas gue. Di luar jurusan.
Hana tuh waktu itu pas MKU, Hana tuh kan dapat kelompok sama yang anak. Itu mereka lebih welcome daripada gue ketemu sama anaknya lagi.
Ya gak apa-apa dia yang ngedit. Gak apa-apa dia yang ngedit. Selamat yang ngeditnya.
Sebut jurusan.
Ya gak apa-apa.
Gue ngerasa lebih diterima sama yang di luar jurusan justru.
Ya karena in general sendiri ya. Aduh sebut merek ya udahlah ya.
Dari tadi kan.
Kayak gue gak merasakan itu loh kalau gue ngelihat secara umum gitu. Dan mungkin salah satu teman gue di jurusan dia juga ada yang seperti itu. Cuman nggak kelihatan aja karena dia lagi di luar gitu, di lingkungan universitas yang lebih luas dari sekedar fakultas gitu. Dan kalau kita lihat silabusnya segala macam apa sih itu kan kayak nggak ngajarin gitu ya. Tapi gue nggak tahu sih, balik lagi dah yang itu mah personal. Personal orangnya. Ada sih sebenarnya mah yang mengeksklusifkan diri di fakultas gue juga, tapi nggak openly ngomong kayak gitu. Ya tinggal bodo amat sih gitu sebenarnya mah. Jadikan motivasi untuk menginjak balik. Astagfirullahalazim. Lanjut. Ada yang mau curhat lagi? Ajon?
Nah sih, bercanda-bercanda aja. Tadi kepikiran soalnya Ajon mana
buset waktu. Buset Ajonnya kayak cerita lu inspiratif. Tiba-tiba kesini aduh sedih banget gitu ya. Pak Kri mau sharing gak Kri? Cerita watir lu. Nggak apa-apa kalau mau gantian sama Hana gitu atau sama John. Satu cerita nyumbang gitu.
Mic-nya digeser.
Nah, digeser nih mic-nya. Ayo.
pindah kota nih.
Cerita watir.
Waduh.
Jadi itu jokes teman-teman. Waktu kemarin-kemarin gue kena wasir.
Iya.
Kena wasir terus kayak entah kenapa pengen nunjuk aja ke si Pakri, biarin gue wasir daripada dia watir. Pakri jangan punung ah.
Enggak. Santai kok, santai. Ya kemarin tuh dia lagi pusing-pusingnya kan.
Iya, lagi pusing-pusingnya, mukanya mesem banget. Jadi pengen bilang watir aja.
Coba Kri. Cerita apa ya? Cerita mimpi kiamat.
Nggak, lagi buang air keinget.
Apa?
Waduh. Langsung stres dia.
Sebenarnya gue bingung mulainya dari mana ya. Karena ya lumayan banyak. Nggak banyak.
Sebenarnya kalian juga banyak. Satu yang keluarnya tapi. Lanjut Kri.
Ya gue ngambil dari yang paling
wah gila inspiratif banget.
Oh ya terima kasih kalau begitu. Ya
ditolak cewek astagfirullah.
Enggak lah kan enggak ke arah itu. Bentar apa ya. Ya gini deh di ya gue ngambil dari sisi pekerjaan ya.
Aduh ini kurang salah.
Bukan.
Enggak ya lanjut kalau ya.
Jadi memang waktu itu memang dapet tas buat ngefix salah satu legacy code ya.
Legacy code yang
legacy code yang
nggak bisa dibilang legacy yang karena nggak ada dokumentasi. Sorry, lanjut lagi.
Ngefixing legacy code gitu. Nah, ketika ngebenerin itu mungkin gue awalnya emang nggak ngerti gue karena baru pertama kali nyoba code itu kan terjun ke
posisi lo masih junior waktu itu ya?
Iya masih junior, wih. Cuman jadi apa blogger atau HTML CSS doang.
itu tapi kata-kata gue John, gue nggak enak sih sebenarnya tapi insya Allah memotivasi. Kayak dia tuh ngoding cuman bisa HTML aja berapa tahun?
Sama CSS.
Sama CSS coba terus gue samperin dia. Kri lu HTML tuh sama CSS mau jadi apa? Mau jadi programmer apa blogger kan? Lanjut Kri.
Nah ini baru pertama kalinya gue megang JS sama PHP ya, ke backend lah. Ngeliat legacy code-nya ketika nanya, pusing. Iya pusing. Karena gue gak biasa ngeliat sama yang modelannya kayak gitu. Jadi ketika mikir gue buat ngefixnya, itu terkadang gue juga perlu nanya kan ke yang awal yang buat. Yang buat kadang suka gak tahu kodenya gimana. Terus gue tanya ini arahnya kemana. Coba saya lihat dulu ya.
Gak ini sedih apa lucu ya gue.
Jujur tapi waktu itu jadi pikiran pisan karena kan gue sempet cerita ya mungkin yang di sini gue bahkan sampai ngemikirin ini sebenarnya si bapak satu ini dia ngomong kayak gitu arahnya ke arah mana gitu gue mikirin udah deket deadline gue yang pusing gitu kan gimana ya.
John itu lucu banget tapi lucu. Bayangin aja lagi kepikiran mukanya coba.
Lucu tapi gue ngerti. Kacaunya dia awal masuk bayangin kan mikirin deadline udah deket terus dia pusing lagi kan
sampai jongkok ini.
Iya mau nge-solving tuh sambil jadi kebayang aja karena kan gua waktu itu mikirnya si bapak A ini ngomong ini harusnya ke arah sini ya tapi saya coba lihat dulu deh dari dia bilang lihat dulu gua mikirnya ngeliat kemana coba arahnya kemana coba gue pikirin sampai kebayang mukanya gitu kan. Untung nggak sampai jadi mimpi kayak yang Ajun bilang ya.
Bangun langsung ngecek bawah. Nggak kita lanjut Kri.
Tapi itu sebenarnya apa ya namanya gue lebih ke arah shock sebenarnya karena nggak pernah dapat yang modelannya kayak gitu.
Ini maksudnya modelannya codingnya apa orangnya?
Apa kombinasi? Ini yang dari guanya guanya yang shock karena ngebenerin sesuatu yang amburadul ditambah ada pressure juga dan ya guanya juga langsung aduh kepikiran terus malah jadi kebanyakan bengong sendiri mikir ini arahnya bakal digimanain ya. Kok gue bingung ya gininya. Ini gimana cara ininya? Kebanyakan jadi malah jadi kebanyakan pikiran gitu loh. Nah, ketika di situ ya sebenarnya ya turning point gue itu jadi ya udahlah maksudnya jadi nggak mikirin ke arah sananya tapi ya udahlah dilanjut dulu atau coba pikirin dulu tapi ya kadang suka kayak lagi bodo amat lah udah sama orangnya yang penting mikir kodenya kemana
jadi lo langsung belajar rely sama diri sendiri daripada si orang yang buat legacy tersebut gitu.
Ya ada belajar kesananya sih si bapak A ini
Bapak V, woy, nanti Pak Belit sama Arfi.
Ya maksudnya inisial doang, bukan ya? Bukan inisial juga sih.
Samaran.
Bapak
Melati Mawar. Ini,
ya Bapak Mawar deh, Bapak Mawar.
Atau ini Bapak Lorem Ipsum.
Sama Bapak Krisan Tembung.
Waduh.
Is, ya boleh lah.
Ya udah lah, Bapak Mawar aja. Sama si Bapak Mawar.
Berarti lu sekalian ini ya, belajar under pressure ya.
Nah tapi ada ini, at some point ini juga gue sih sebenarnya. Maaf ya bahasanya rada kasar, coba keinget lagi. Jadi ketika waktu itu Bapak ini ditanya, diem. Ketika Bapak ini ditanya diem, maaf ya, gue rada nge-mention lu. Si apa, si Hana ini maksudnya udah.
Rada nge-mention.
Rada nge-mention.
Si Ha. Si Ha.
Si Hana.
Apa si Na? Na.
Ya, maksudnya sedikit nge-mention si Hana. Si Hana udah emang ini kan, udah capek juga. Terus si Bapak A ini gak mau ngomongin.
Bapak Mawar, Bapak A.
Bener, Bapak Mawar. Gue selalu sebutin ke Bapak A mulu ya. Sama si Bapak Mawar. Si Bapak Mawar ini ditanya nggak jawab sesuatu karena kita butuh penjelasan dari dia kan. Wah di situ lah udah, waduh gue UFC aja.
Do not resort to violence, benar nggak sih bahasanya?
Apa?
Ya,
gitu.
Iya. Nggak dia nggak gimana sih, cuman kayak
ya, cuman
goyang badannya gitu loh.
Iya.
Kayak cepetan pak.
Cepetan gitu ya.
Ini UFC lebih banget lah kayak.
Ini gulat ringan.
Gulat ringan.
Karena kan waktu itu kondisinya kita yang ngereca, pusing, udah dikasih tahu. Oh tolong ini gimana ini, tolong itu gimana. Ya sampai itu kan geram ya, akhirnya ya aduh terus gue berhentilah. Terus ya udah susah juga sih kalau gitu, berarti ya ya udah balik lagi harus rada mikir lebih keras ya buat ke diri sendiri gitu. Untuk mecah, untuk ngebantu dia ya ya udah gak usah sampai ke bawah emosi. Karena gue emang waktu itu kondisinya lagi capek, ditambah kayak gitu ya. Pengennya megang, untungnya hampir nggak jadi gitu kan, ya udahlah.
Ada keinginan untuk UFC
ya gitulah pokoknya.
Jadi lu merasa disinilah lu harus merubah semuanya tanpa harus mikir dia lagi gitu ya?
Iya, lu mikir ke sana.
Ya itu beban sih, karena tadi baru ngobrol sama Yugo juga kan, dan gue ceritain hal yang sama gitu loh. Ya kita lagi sharing aja gitu, pernah lu rugi gimana lu? Ya Yugo juga mengambil tindakan yang istilahnya lebih baik dicabut jamurnya Sam, daripada dia panuan di situ aja lah gitu, panuan di situ aja. Tapi kita gatel liatnya gitu, dan kekitanya juga jadi gatel gitu si kurap teh. Ya tapi itu kan yang dia inginkan sebenarnya, si oknum ini yang inginkan. Tapi ya well, udahlah gitu ya. Ada lagi Kri?
Ya. Ya udah sih, itu sih yang paling umum sebenarnya yang bisa gue ceritain.
Ya gue ngerti lah, Fakri itu sampai gak bisa pulang ke Bekasi.
Iya.
Gak ada waktu buat orang tua, sampai orang tuanya yang kesini gitu, ke Bandung kan. Gara-gara masalah tanggung jawab. Gue emang gak ngelarang dia mau pulang gitu kan, pulang-pulangnya, tapi dianya gak mau. Dan lagi COVID juga ya?
Iya, waktu itu lagi COVID juga.
Lagi COVID, cuman ada masanya pas udah renggang dia bisa pulang. Cuman gara-gara orang yang dia ceritain tadi, dia gak bisa pulang. Bahkan mbah sakit juga lu nggak di sana ya, nunggu
cuma,
berapa minggu,
cuma bentar doang ya.
Iya, nunggu berapa minggu dulu baru lu bisa pulang kan.
Iya.
Mbah tuh nenek ya, berarti nenek. ya tapi udahlah. Jadi wih gila, gue jadi so bijak ya nyimpulin kejadian orang ini. Enak banget gue ya. Jadi sebenarnya gitu, kadang yang anu merih gitunya
ya,
ya biarin aja lah gitu, buat orang yang melakukan menimbulkan kepedihan tersebut, wallahu alam, bukan makom kita untuk menentukan dia dosa apa tidak. Tapi kita bereaksi sewajarnya sebagai manusia, marah kan. Tapi itu teh pembelajaran, kita jangan kalah elegan gitu yeah. Loh, jangan kalah elegan. Da eta jelma lieur, lu marah sama aja nanti.
Yeah.
Dan kita nggak tahu kan sebenarnya niatan orang kayak begitu tuh mancing kita untuk marah atau gimana.
Yeah.
Ya kita jangan kepancing, stay true. Mana tuh? Sama diri sendiri, stay true-nya. Kan Pakri ini kan yang gue tahu tidak pernah emosi. Cicingan, surah seri ya pegawaian teh.
Rajin mandi.
Kok ketawa? Kenapa?
Maksudnya senyum gitu.
Seri-seri. Rajin sholat dan mengaji.
Iya, kan waktu kecil kata bapaknya, kata dia sendiri sih itu. Disuruh les matematik, gak mau dia pengen ngaji.
Alhamdulillah.
Cuman, dulu ya. Wah, dia masih bisa ngaji kok. Terakhir ngaji kan di sini bisa dia.
Bisa.
Jago. Enggak bergetar jarinya sama mulutnya.
Jago kok di kampus juga dia yang nyadarin aja. John Haizur. Oh iya iya iya. Oh jadi imam dia.
Oh imam.
Kapan ya?
Ih waktu itu di musola.
Oh iya pernah iya iya.
Gue pernah diimamin Fahri ya. Gue belum beres baca dia udah mau ruku. Akhirnya naik sholat. Udah gue aja.
Mungkin itu kebiasaan gara-gara
gue. Gue jangina toina. Aduh kalem
banget. Enggak itu gara-gara gue waktu itu. Ada dari gue aja juga influence. Sebenarnya gue ngaku dosa. Waktu itu Jumatan kan sama Fahri itu di Bukit Jarian. Jadi kan kalau di itu spot Jumatan tuh ada dua. Ada di bawah sama di atas.
Iya tahu itu.
Terus kita sholat Jumat di bawah tuh biar sekalian makan mie tek-tek. Waktu itu ada ibu-ibu jualan. Kok dipikir gue pas Jumatan lama banget ya gitu kan. Udah
ambil ayat kursi.
Iya. Lama banget gitu. Terus nanya-nanya sama Kating kan. Oh, lu kalau Jumatan yang ini ya. Coba kita ke Buji atas. Oh kuluhanas doang pak. Jumatan kenceng.
Ngebut.
Terus dia tuh kayak orang kantoran gitu kan. Yang khotbah tuh jadi. Dia khotbahnya ya emang bagus sih. Jadi mungkin dia gak semendalami itu kali ya. Dibandingin khotib yang lain. Tapi dia punya ilmu. Yang sekiranya dia bisa sharing. Dan memang dia sharing secara sesuai apa ya syariah kali ya. Bahwa oh dari Islam ini ada yang bisa kita pakai di duniawi. Terus dia jelasin gitu cepet. Tapi udah doanya kuluhanas beres. Mungkin kebiasaan nih imamnya jadi kenceng.
Itu kebiasaan apa emang apalnya itu dong.
Ya, justru bisa dibilang apalah beberapa itu doang sih. Tapi kadang panjang ya paling ayat kursi.
Jadi panjang. Dia kulhu anas tuh kulhu mau minta duit. Kalau kayaknya kayak anas biar gak digangguin setan. Ketemu terus sampai setan ya.
Jangan.
Kena tangan John, sorry ya.
Ah, aman aja.
Senal tadi, sorry.
Aman. Aduh. Enggak. Biasa aja kok.
Ya gitu, tadi gue teh ceramah teh sampai mana, lupa.
Fahri orang baik.
Iya, dia tuh orang baik. Aneh lah kalau lihat Fahri marah tuh aneh. Semenjak itu ya Fahri jadi watir. Jadi, tapi ya pemarahnya cuman sama itu aja. Cuman ya kalau bisa jangan, biarin aja lah. Pusing, malah merusak. Kan kalau kata Mark Twain juga, asam itu lebih merusak terhadap vesselnya daripada ketika lu siramin ke orang. Gitu. Jadi sama kayak anger tuh kayak acid. Jadi lu yang lebih rusak daripada orang yang kena marah. Nah orang kena marah juga lu pernah lihat kan, kagak punya rasa takut, bukan karena berani, karena gak mungkin gak punya tanggung jawab. Iya. Gak tahu apa itu tanggung jawab.
Iya.
Gitu. Jadi ya keduanya kita di dunia ini mungkin nanti ada hubungannya dengan ya, tapi gue gak cerita sih nanti aja lah. Jangan terlalu baik sama orang gitu loh.
Ada takarannya lah.
Ada takarannya. Maksud gue ya lu ngasih tahu ya tapi ada takarannya. Toh kalau udah kayak begitu kan bukan ranah lo. Ranah orang tua mereka dong. Kita kan gak dibayar untuk begitu.
Iya betul.
Siapa lu? Kasarnya begitu kan. Kita mah mengingatkan juga ada batasnya lah. Jangan jadi konflik. Wih, bacot buat Irsan.
Tapi kan ada istilah ini kan dari anak-anak korporat Jakarta tuh. Perasaan lu bukan tanggung jawab gua.
Ya betul. Karena keep it professional everything juga. Lu ngaco, silahkan cerita masalah lu ke human capital or human resource. Silahkan cerita apa, tapi kan terbatas. Ya. Tetap. Kalau dulu gua digini-gini dia bodo amat. Bukan bodo amat sih ya, bingung gitu mau ngapain juga. Gitu. Ada lagi yang mau sharing?
Apa ya?
Tadi gak Irsa mau sharing apaan?
Wah hidup gue mah senang alhamdulillah.
Wah alhamdulillah.
Barakallah.
Enggak cuy. Ada lah pasti. Apa pengen banget denger cerita gue?
Tadi ya. Ada yang gak kamu
jawab. Ya itu masalah baik sama orang. Kecewa ujung-ujungnya. Suka kecewa kalau baik sama orang. Ya intinya mah banyak lah. Kan gue mah istilahnya dari dulu berbisnis ya. Gue pengen istilahnya. Ya ini mah inilah, bukan hipokrit, apa ya, idealis ya gue gitu. Gue pengen bisnis tapi tetap cecekel kanu aturan. Aturan dalam arti bahasa Sunda ya di sini.
Yeah.
Maksudnya adab. Adab kan baik-baik ya biasanya, gak ada yang buruk. Tapi ketika gue baik ya orang kadang delekah ya. Jadi waktu itu gue sama dua teman gue itu mau establish suatu tempat. Tapi kurang laku lah intinya gitu. Dan kita udah niatan mau tutup bengkel waktu itu. Terus ada teman gue yang memang baru gue kenal, Oknum J. Dia itu ya kayak bantuin lah, kayak misalkan apa, ngasih alat-alat dong, padahal udah kumplit alatnya. kunci itu udah digantung-gantung, tapi udahlah jalan-jalan-jalan. Tapi dia kayak kan ketika dia bilang mau gitu ya udah dia ngasih alat, walaupun alatnya insignificant buat gue, menurut gue nggak jadi aset karena udah komplit gitu alat-alat gue juga, ya namanya juga orang mau buka bengkel, masa kagak komplit gitu ya, sampai kompresor buat ngecat juga ada gitu gue tuh. Cuman karena dia pengen berbisnis, pengen usaha cari nafkah bareng, ya gue mau buka jalan. Akhirnya gue kayak ngeluarin uang lagi kan untuk sewa tempat dan lain-lain. Tapi setelah berjalan, dia itu naruh satu orang. Si siapa sih? Si Asep lah. Si Asep. Dan dia tuh orang dari orang kampung gitu loh. Umurnya masih muda, jauh di bawah gue, tapi udah punya keluarga. Udah punya anak satu, baru lahiran. Nah si orang yang joinan sama gue, si Oknum J ini, tadi itu ngilang aja, nggak tanggung jawab sama orang yang dia bawa.
Oh.
Itu namanya orang kampung kan juga nggak enakan ya Jun ya. Kalau ngomong-ngomong, gue tuh udah bilang kayak Asep ya tadi teh.
Asep ya.
Namanya Asep ya. Asep kalau mau makan ambil aja, kan ada coffee shop, ada warkop-warkopan juga sebelah teh. Sama punya gue juga gitu, punya gue dan teman-teman gue. Asep kalau misalkan mau makan ambil aja dari situ, dari Indomie yang ada di warkop, kata gue teh. Asep jadi nggak, dia udah ngomong gue mau ngambil magicom di tantenya, katanya di bibinya. Udah belum? Oh ya udah, terus gue kasih uang kan untuk beli beras lah. Dah belum bisa ngegaji Asep, kumaha deui, bagi hasil kan kita mah. Oh iya katanya. Udah aja. Nah terus ada satu titik di mana Asep ini kelaparan. Belum bukan yang kelaparan dulu deh. Ini dulu deh, ini apa namanya? Listrik di bengkel itu harus dibenerin.
Oh harus dioprek perkabelannya.
Perkabelan listrik literally untuk bangunannya. Nanti baru cerita yang tadi gue mau ceritain. Sekarang gue ceritain ini dulu. Terus si Oknum J yang harusnya punya tanggung jawab itu katanya nanti gue transfer duitnya. Karena gue demand, selama ini gue yang kontrol segala macam sama si Ahsan, sama teman gue yang lainnya. Enggak lah, yang satu lagi gak pernah ngontrol. Sama si Ahsan lah paling sering teh. Kan kita ya setengah-setengah lah, biayanya lumayan waktu itu. Kayak ya sekitar 1 juta, 900 ribu lah.
Ya sekitar lah.
Kalau pakai tukang 950 ribuan, kebetulan waktu itu gue cuma belanja alat-alat. Dan yang ngebenerinnya tuh gue sama sepupu gue, si kelistrikan teh. Habis 700 lah pokoknya. Nah udah gitu, gue tagih duit teh. Tujuannya teh bukan buat gue gitu. Kasihin tuh ke si Asep, nggak usah ditransfer ke gua, kata gua teh. Kasihin aja ke Asep buat bekal sambil
patungannya. Jadi yang kakak ya, sama yang lain mah buat bayar bebersih si kabel.
Enggak. Jadi total biaya itu 700. Bagi dua, gua sama si Oknum J.
Oke.
Berarti 350 ewang.
Iya.
Nah, 350 itu gua tagih, tapi jangan transfer ke gua, kata gua, kasihin aja ke si Asep buat bekal.
Oke.
Udah aja done di situ teh. Udah gitu teh jeda beberapa hari si Asep ini ngilang. Gue cariin kan. Sep, kemana? Aduh, abi nuju Tedamang ya. Saya lagi sakit katanya. Sakit apa? Gak makan 3 hari.
3 hari?
Serius?
Dan dia gak ngomong sama gue juga. Soalnya orangnya gak enakan. Kenapa gak makan? Kata gue kan gitu. Gak ada uang, A. Saya manggil gue A kan. Astagfirullah sekarang teh. Bukannya dikasih sama Bapak J. Kemarin saya bilang kasih ke kamu gitu. Boro A cuma dikasih 50 ribu.
Sumpah.
Ya ampun.
Nah kayak gitu cuma 50 ribu. Dan singkat cerita, banyak teman-teman Oknum J, teman gue juga, dia dikeluarin dari bisnis yang dibikin sama si J, joinan sama si teman gue ini. Cuman gara-gara hal yang istilahnya kayak dia pengen take over tapi kasar mainnya, gak bersih, gak cerdas segala macam. Dengan bilang si maneh mah deket jeung si investor gitu, jadi kia-kia gitulah. Dan dia banyak kasus kan. Gua juga sama Yugo dan Oknum ini tuh bikin komunitas motor lah, gua ngomong komunitas motor. Karena komunitas motor ini sendiri konsepnya teh bukan motor-motoran hura-hura doang, kita pengen klub lagi ntar jadi masalah ya. Komunitas ini teh pengen jadi produktif untuk para penghobi motor dan calon anggotanya kalau misalkan pengen berbisnis lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi isinya teh orang-orang yang tenaga profesional atau business owner dan lain-lain. Nah si Oknum J ini diajak juga, dan waktu itu tuh gue kayak udah main ke salah satu klub motor yang besar di kota Bandung.
pengen ikutan dipromoin lah, kita teh pengen kerja sama antar klub biar bisa saling naikin dan gimana. Itu udah welcome mereka sama kita, tapi dia sabotase. Menurut gue sabotase ya bahasa kasarnya. Kenapa? Karena dia selalu menghalang-halangi ketika kita mau soan sekomunitas datang, terus dia selalu menghalang-halangi dengan alasan era malu cina motornya masih cc kecil, atau nanti aja lah, jangan nanti kita malah dilayak atau gimana dan lain-lain.
Ada aja alasannya.
Ada ya. Aja alasannya sampai ya udahlah batal dan akhirnya vakum. Terus tahu nggak si Oknum J ini ternyata dia masuk ke klub yang itu.
Setelah ngalang-halangin
dia masuk ke sana. Ya nggak?
Kok gitu?
Ya nggak tahu gue juga. Jadi disitulah gue sadar, aduh, gue tuh baik sama orang, bukan baik lah, apalah, apa ya, hidup baik lah, baik-baik aja sama orang tuh kadang harus pilih-pilih baiknya sama siapa. Contoh, sama si Oknum J kan jadi begitu ya, baik ya. Niatan awalnya kan gue mau buka jalan, sorry to say, masalah duit mah gak masalah, duit receh buat gue. Wih, nah sekarang mah gak, waduh butuh gue duit asli, proyek. Jadi begitu, tapi ketika gue baik sama si Asep, tepat sasaran, dia sampai sekarang baik sama gue.
Alhamdulillah.
Dia, hidupnya juga lihat dia, udah digituin, dia tuh asalnya dijanjiin kerjaan tuh karena ikut training si Oknum J. Disuruh ikut training Oknum J, biar bisa kerja, tapi gak pernah dikasih kerjaan.
Oknum J ini buka pelatihan.
Oh. Nah, kata si teman gue yang temannya Oknum J itu, si... Aduh, sorry sensor. Si Asep ini dikasih apa? Janji kerjaannya itu ya ke bengkel gua. Padahal ekspektasi Asep tuh dapat gaji, bukan kayak bagi hasil gitu. Sampai si teman gua ini, yang teman si J juga, ngasih tahu ke si J, "Lu jangan begitu. Lu ngalang-ngalangin rezeki orang, ntar malah lu yang susah," katanya digituin. Dan kalau gua buka get kontaknya, J penjual Vespa penipu ada.
Oh iya,
ada.
Sampai
ada yang kayak
berarti
gitu.
Banyak banget ya korbannya.
Mungkin ya. Enggak, kalau banyak sih enggak ya. Kan karena enggak sebanyak itu yang di get kontaknya mencerca dia gitu.
Oh.
Nah, kalau gua ke si Asep baik, itu tepat sasaran, dia sering ngajakin ke kampungnya untuk liwetan dan lain-lain. Terus masih sering nanya kabar, terus kayak sampai dia juga bilang, "Abima, ini saya bukan bragging ya. Gua bukan bragging ya, ini mah cerita aja. Karena gue baik sama orang, ke orang yang tepat, dia bilang kayak hutang budi ke gue mas segala macam, padahal gue nggak ngasih seberapa buat dia teh." Dan ya kalau kita bisa saling tolong menolong, enak berkelanjutan kan hubungan teh. Disitulah gue mikir, dan ini nih satu lagi yang tadi Pak Kris ceritain juga gue baikin awalnya kan.
Oh, si Bapak Mawar.
Cuman nggak tahu diri si Bapak Mawar juga, tapi ya sudahlah. Ya itulah hidup gitu. Keduanya mungkin cerita apa ya?
Buat cerita Irsam tuh aja ada quote sebenarnya.
Apa tuh?
Ngutip dari film sih sebenarnya. Boleh disebut gak filmnya?
Gak usah lah. Ini aja.
Jadi ada quote-nya tuh gini. Kita boleh percaya.
Ini gak apa-apa sih film. Biarin aja lah.
Ya udah, ada di Italian Job lah. Di intronya. Pas bapaknya ngomong gini. Kita boleh percaya sama semua orang, tapi kita gak tahu kapan tiap orang iblisnya itu muncul. Jadi itu membuat kita harus lebih hati-hati aja. Bukan berarti kita harus Judas ya, enggak gitu.
Enggak.
Kita humble aja, stay humble ke semua orang. Tapi wayahna ada batasnya.
Ya, ya.
Hati-hati lah.
Terus mungkin ada, ya gue bikin singkat aja kali ya ceritanya. Intinya mah gue dari dulu, entah kenapa ya, sering di, apa istilahnya, diremehin orang. Nah itulah, diremehin orang segala macam. Gak tahu kenapa gitu, kayak gak seneng kalau lihat gue bagusnya. Banyak orang seperti itu, mungkin karena gue tengil, arogan atau apapun, gak tahu gue. Tapi gue rasa gue gak pernah bragging atau apapun itulah. Memang gue kadang nyepet dulu, sering nyepet. Cuman mau ke rumah sama mau ambek kemarin. Tapi gue, itu mah kapan, atau masih darah panas, masih labil. Tapi ada yang ngeremehinnya tuh sampai sekarang gitu. Sampai gue harus, gue kontemplasi kayak kenapa ya, kayak ngobrol gak pernah, ketemu gak pernah. Yang dia permasalahkan hal remeh seputar olahraga doang gitu. Kayak gue pun udah kurang peduli gitu loh, gue cuman peduli sama junior gue di olahraga tersebut. Karena gue kan besar di situ juga waktu kuliah teh, bergaul sama orang dari situ, kenal sama orang dari situ, belajar ngurus sesuatu di situ. Jadi gue cuman ingin tetap olahraga, kegiatan olahraga tersebut jalan. Cuman ada aja yang kayak gitu. Cuman gimana ya? Akhirnya gue kontemplasi kayak mikir, oh syirik kali. Cuman pas gitu juga, syirik apa sih? Gitu. Syirik apa sih mungkin ya? Yang gue lihat, gue punya teman-teman yang loyal. Dari dulu teman gue tuh bukannya berkurang, malah bertambah. Mungkin itu. Mungkin gue punya hidup. Tapi gak tau lah, wallahualam gue cuman bisa kayak, gue diemin aja biar gak memperuncing. Dan gue cuman minta dilindungin aja dari yang kayak gitu-gitu lagi gitu. Karena ya, mau gak dipikirin juga kadang, ayo dikelek-ketek wae mah kerasa gitu.
Kepikiran.
Ya asalnya mah ditoel lah, bodo amat kan. Lama-lama dikelikitik, terus kan panas gitu.
Ya apa sih? Ya?
Apa sih gitu. Kayak lucu aja gitu. Gue pernah ngomong ke, cuman ada cepu memang di junior gue tuh ada cepu juga gitu. Gue ngomong kayak,
nah, ini komunitas gitu ya?
Ya,
ah? Komunitas olahraga gitu.
Ya unit kegiatan. Nah, bukan komunitas, unit kegiatan. Gue kan udah pernah ngoper ke senior-senior gue untuk kayak mau ngelatih enggak di sana. Kan enggak ada yang mau, ya udah. Gue pengen tetap keep running dan lain-lain. Nah, kan dengan kesibukan gue yang sekarang, gue cerita dong sama mereka gue ngapain. Terus kayak ada cepu nyampe ke sana, terus kayak yang di sana tuh ngomong gitu kayak apa ya? Oh masa sih si Irsa orangnya gitu lah, gak mungkin lah orang kayak gitu bisa begini begitu. Ya terserah sih kalau gue mah ya, terserah aja gitu. Hidup-hidup lu, hidup-hidup gue gitu. Lu susah, gue juga kagak tahu dan belum tentu mau tahu. Gue susah juga, lu juga gak mau tahu kan, dan belum tentu mau bantu juga kan. Ya udah gitu, kayak get a life please gitu. Mind your own business. Kayak gue pun gak pernah ngerusuhin lu, mau jungkir balik gimana juga terserah. Tetapi di situ gue belajar sabar sih. Besar banget gue belajar sabar. Belasan tahun pak ikut ngomongin. Eh enggak lah, enggak nyampe ya.
Belum.
Hampir 10 tahun lah. Kita anggap hampir 10 tahun dia punya grudge dan gue pun enggak tahu. Banyak orang yang bilang kayak mungkin lu pernah bikin salah Sam. Mungkin lu pernah gini. Yes, mungkin. Makanya gue minta maaf. Gue udah pernah minta maaf loh. Tapi masih berlanjut. Kayak waktu itu lu ya, angkatan lu kan ngelihat kayak gue maafan sama dia, salaman dan lain-lain. Terus gue bilang, gue juga sering ngajak ngobrol lagi kalau ketemu segala macam. Dianya masih begitu, ya udah. Walaupun gue nggak tahu gue salah apa gitu loh. Karena gue merasa kayak dia lebih banyak nyerang gue. Memang gue kadang kayak, lu ngapain sih marah-marah lah. Yang gini aja diributin, dia tersinggung, bodo amat lah.
Tapi ya, that's life.
Pasti ada aja John yang kayak gitu. Di hidup kalian tuh pasti ada aja. Gua itu diremehin itu datang juga dari lingkup keluarga, tapi beberapa orang doang sih gitu. Cuman tapi ya udah, gua mah sudah siri, weh, bodo amat. Toh nanti juga hidup kalau susah senang juga kan yang ngerasain gua, keluarga gua, entah itu orang tua gua ataupun istri gua nanti. Dan gua pun pengen nggak mau dependen sama orang, pengen usaha sendiri dan lain-lain. Jadi gua ya baik-baik aja lah sama orang gitu. Ya kita tutup aja ya.
Boleh.
Akhir kata kita berpamitan dulu sama para pendengar. Terima kasih sudah bisa mendengar. Sudah mau mendengar. Sorry.
Aduh.
Sorry. Ya doain aja lah kita lebih baik lagi podcastnya dengan alat yang seadanya.
Amin. Oh
ya, untuk next konten kita bakal collab sama salah satu teman kita yang bergerak di produsen liquid. Liquid vape. Gue mau nyebut vape nanti jadi obat nyamuk ya. Vape. Dimana sekarang kan lagi gembar-gembornya nih rokok elektrik. Dan itu udah kayak bentar lagi kayak masuk ke kebijakan mungkin. Pajak udah jelas kan gini-gini.
Iya, pajak.
Dan ini pasti akan ada transition penggunaan barang. Gue mah gak tahu, gak ngerokok gue mah. Kita mah gak ada yang rokok di sini kan. Alhamdulillah. Terus apa namanya, pasti digital marketingnya juga ada sesuatu. Dalam arti mereka punya metode kayak gimana atau pasarnya gimana, kita pasti penasaran kan. Nanti kita ngobrol-ngobrol deh sama salah satu stakeholder. Karena dia kalau disebut yang punya juga gak mau, karena banyak mungkin yang punya atau gimana, gue gak tahu. Salah satu stakeholder dan brand ambassador-nya. Oke. Ditunggu aja ya, kalau rada telat maaf, karena mungkin ini akan sedikit lebih besar kontennya pak. Butuh persiapan, butuh diedit yang bagus, dengan waktu yang tidak banyak juga. Semoga bisa lancar ya teman-teman.
Amin.
Buat teman-teman yang mau bertanya bisa DM ke IG kita di @agronomtech atau email ya.
Email
di reach.us@agronom.tech. Tapi untuk podcast Best and Basic ini, mungkin kita nanti bakal misahin akun IG-nya gitu.
Nggak bareng agronom lagi.
Ya, kita pisahin aja lah. Lucu sih namanya kayak Best and Basic gitu. harus keluar gitu, ngerti nggak sih? Torojo. Semoga lah. Doain Amin. Aja. Doain aja bagus. Dapat sponsor, dapat proyek.
Iya. Ya,
biar bisa beli alat yang lebih bagus. Amin. Udah, kita pamitan dulu ya. Gua Irsam izin pamit.
Gua Ajon izin pamit juga.
Hana izin pamit.
Pakri.
Ya, izin pamit juga.
Tetap semangat gak, Kri?
Iya.
Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best and basic.
Best and basic.